Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na naše talase. Srijeda je 11. dan marta koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Vlada Crne Gore saopštila da je lažna vijest da namjerava da uvede vanredno stanje zbog koronavirusa COVID-19. Premijer Marković precizirao da će u slučaju pojave virusa biti zabranjena sva javna okupljanja u Crnoj Gori. Počeli razgovori na ekspertskom nivou vlade i mitropolije Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Raste broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj i Srbiji. Ruska Duma odobrila ustavnu reformu, Putin će se ponovo moći kandidovati za predsjednika. I sadržaj emisije u Vili Gorica, u toku su pregovori ekspertskih timova vlade i mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Premijer Marković, govoreći o pregovorima, kazao:
prema tome mi dijalog vodimo oko onih pitanja na koje nam crkva ukazuje da su problematični, a ne oko toga da li ćemo primjenjivati zakon.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lažna je vijest da će u Crnoj Gori zbog koronavirusa biti uvedeno vanredno stanje, saopšteno iz vlade Crne Gore. Povodom spekulacija i širenja lažnih vijesti da vlada namjerava na jutrošnjoj sjednici da povodom COVID-19 uvede vanredno stanje, obavještavamo javnost da je riječ o potpuno neutemeljenim tvrdnjama. Vlada Crne Gore ne razmišlja o tome i ne planira takve korake, niti za tim ima potrebe, poručuju iz vlade. Ministar zdravlja Kenan Hrapović apelovao je na javnost da ne diže paniku i unosi uznemirenost širenjem dezinformacija putem društvenih mreža o tome da slučajevi postoje, ali da se skrivaju.
U Crnoj Gori do sada nije potvrđen ni jedan slučaj novog koronavirusa. U laboratorijima Instituta za javno zdravlje tokom jučerašnjeg popodneva testirano je 5 osoba i svi rezultati su negativni, što čini ukupno 44 testirane osobe od početka sprovođenja zdravstveno-sanitarnog nadzora i drugih mjera usmjerenih ka prevenciji importacije i suzbijanju infekcije. Rezultati svih dosadašnjih analiza su negativni. Apelujem na javnost da ne diže paniku i unosi uznemirenost širenjem dezinformacija, prije svega putem društvenih mreža, naročito o tome da slučajevi postoje, ali da se skrivaju. Apsolutni je imperativ i u interesu zaštite zdravlja cijelog stanovništva da komunikacija o eventualnim slučajevima infekcije koronavirusom bude pravovremena. Nivo rizika od pojave koronavirusa u Crnoj Gori je visok i izvjesno je da će se pojaviti kod nas. A kada se to desi, javnost će biti obaviještena istog trenutka.
Kazao je ministar Hrapović. Više osoba uhapšeno je zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, a neki od njih povezuju se sa zapljenom 5,7 tona kokaina u vodama Venecuele, saopšteno je na konferenciji za novinare Uprave policije i Specijalnog državnog tužilaštva. Specijalna tužiteljka Mira Samardžić je kazala da je u otkrivanju i hapšenju osumnjičenih crnogorska policija sarađivala sa kolegama iz Portugala, Švajcarske, Srbije i Hrvatske. Dokazi koji su prikupljeni ukazuju da je glavni cilj krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike. 1 kilogram kokaina u toj zemlji je od 5 do 6 hiljada, dok je cijena tog kokaina u Evropi 30-40 hiljada. Pripadnici kriminalne organizacije su članovi, to jest državljani Crne Gore, a ima članova iz Srbije i Hrvatske, kazala je Samarčić. Nema govora o dužničkom ropstvu. Autoput je cesta ka zapadnim vrijednostima, ka ekonomskoj nezavisnosti, to je kazao premijer Duško Marković na konferenciji o izgradnji prve dionice autoputa Bar Boljare, koji organizuje mreža za afirmaciju nevladinog sektora danas u Podgorici, i poručio da Crna Gora ima snažan trend pada javnog duga. S druge strane, direktor istraživačkog centra MANS je istakao da je realnost u vezi autoputa drugačija i da su sva dokumenta u vezi tog projekta proglašena tajnom, kazao je Dejan Milovac. Tek pri kraju projekta mi saznajemo da ćemo dodatne radove da platimo preko 100 miliona eura, objasnio je Dejan Milovac. Građani u Crnoj Gori koji posumnjaju da su zaraženi virusom korona treba da se jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi. To je za naš radio rekao pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Serhan Begić i objasnio procedure.
Znači sve osobe sa simptomima infekcije novim koronavirusom treba da se jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi, dakle teritorijalno nadležnom domu zdravlja ili Institutu za javno zdravlje. U institutu je otvorena zelena linija i broj telefona je 020-412-858. Crvena linija je u hitnoj pomoći i ima broj 124.
U Srbiji je do 8 sati danas registrovano ukupno 12 potvrđenih slučajeva COVID-19, objavilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. U Hrvatskoj je povećan broj oboljelih na ukupno 16, saopštio je Hrvatski štab civilne zaštite. Bosna i Hercegovina je umeđu vremenu i zvanično zabranila ulazak strancima koji dolaze iz najrizičnijih zemalja u kojima je najveći broj slučajeva zaraženih koronavirusom, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz granične policije Bosne i Hercegovine. Krizni štab Ministarstva zdravlja te zemlje predložit će da se nastava u osnovnim i srednjim školama te fakultetima u Federaciji BiH obustavi na 2 sedmice od 12. marta, to je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu. Također je rečeno da nema novih potvrđenih slučajeva zaraženih koronavirusom u Federaciji BiH, gde za sada ima 7 potvrđenih slučajeva ukupno. I ostale vijesti svijeta, bivši komandant komande američke vojske za Evropu, general Ben Hodges, usprotivio se mogućnosti povlačenja američkih trupa sa Kosova. Sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump Plunji, juče je podržao na Twitteru izjavu američkog senatora Davida Perdua u kojoj kaže da ukoliko Kosovo ne ukine obaveze Srbiji, odnosno takse od 100%, Sjedinjene Države treba da razmotre svoju vojnu prisutnost na Kosovu. General Hodges je međutim na Twitteru napisao da bi, citiram, to bila greška s obzirom da KFOR jedino je sidro stabilnosti u regionu, kraj citata. Predsjednik Kosova Hašim Tači je pozvao danas premijera Kosova Albina Kurtija da ne kasni sa donošenjem odluke, kako je navedeno, kako Kosovo ne bi otišlo u pogrešnom istorijskom pravcu. Tači zahtjeva od Kurtija da djeluje u skladu sa zahtjevima Sjedinjenih Država, koje traže ukidanje takse od 100% na robu iz Srbije i BiH, kako bi se omogućio nastavak procesa dijaloga. Tači je na vanrednoj konferenciji za novinare izjavio da je Kurti odbio još jedan njegov poziv na sastanak. Ruski parlament je odobrio veliku ustavnu reformu, što će omogućiti predsjedniku Vladimiru Putinu da ostane na vlasti još 12 godina nakon što se njegov trenutni mandat završi 2024. Za ustavne amandmane je glasalo 383 poslanika, niko nije bio protiv, dok su 43 poslanika bila uzdržana. O ustavnim amandmanima građani će glasati na referendumu 22. aprila. U Japanu se obilježava 9 godina od zemljotresa, tsunamija i nuklearne katastrofe, ali su bdenja i komemoracije otkazane usled bojazni od širenja virusa korona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli, sva javna okupljanja u Crnoj Gori će biti zabranjena ukoliko se pojavi koronavirus. To je danas saopštio predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković. Premijer je novinarima rekao da će nastojati da se smanje javna okupljanja tamo gdje vlada ima direktan uticaj i dodao.
Kao što vidite, veoma sam zabrinut. Situacija je veoma ozbiljna. Na sreću, Crna Gora još nije zabilježila ni jedan slučaj koronavirusa. Nadamo se da će tako ostati svi. Vjerujem da imamo ta očekivanja. Bojim se da su male šanse zbog toga što se ta zaraza primakla našim granicama. Medicinske vlasti će uraditi sve da Crna Gora bude pogođena ili da ne bude, ako bude pogođena u najmanjoj mjeri, a uradit ćemo sve i da ne bude pogođena. Zbog toga smo zabranili odlaske u zemlje koje su po snažnim utjecajem ovog virusa i zarazom. Istovremeno ćemo zabraniti službena putovanja državne administracije van zemlje, osim u izuzetnim slučajima kada to nalažu opravdani državni interesi, i naravno uticati na promjenu, kao što sam rekao, navika i ponašanja građana u ovoj situaciji. Ozbiljna je situacija, zabrinut sam, stalno smo u kontaktu sa nacionalnim timom koji je formiran po tom pitanju i pokušat ćemo da uradimo sve da zaštitimo našu zemlju i naše građane. Crna Gora je mala, mala je po prostoru, mala je populaciji, imamo čudne navike, Crnogorci imaju čudne navike. Bojim se kada bi virus nekontrolisano ušao u zemlju, da bi to bio veliki problem za cijelu populaciju, pa i cijelu zemlju. Zbog toga smo veoma oprezni i ne samo oprezni, nego i zabrinuti. Nastojat ćemo tamo gdje imamo direktni uticaj da se smanje javna okupljanja, da se izbjegnu takve aktivnosti, da sugerišemo i upozoravamo građane da je neophodno da i oni promijene način ponašanja i vode računa o tome. A ako se pojavi virus u Crnoj Gori, onda ćemo zabraniti svako javno okupljanje i procjenjivat ćemo kojeg nivoa i karaktera će biti. Da li će se to odnositi na škole, da li će se to odnositi na neke druge funkcije zemlje, ali nadajmo se da toga neće doći.
Premijer Duško Marković. 13:41, ekspertski timovi vlade Crne Gore i Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su počeli razgovore o zakonu o slobodi vjeroispovijesti jutros u 10 sati u Vili Gorica. Interes Srpske pravoslavne crkve je da budu povučene i ukinute sporne odredbe zakona koje se odnose na imovinu vjerskih zajednica, dok vlada Crne Gore insistira na primjeni zakona, izvještava Srđan Janković.
Prvi ekspertski dijalog između predstavnika vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve odvija se iza zatvorenih vrata u Vili Gorica. Brojni novinari očekuju da će se članovi timova obratiti nakon završenog dijaloga. Dijalog na ekspertskom nivou je dogovoren između premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske crkve Amfilohija 14. februara nakon više od 2 mjeseca redovnih protestnih litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve. Nakon početka dijaloga, premijer Marković je novinarima rekao da je vlada posvećena dijalogu sa crkvom, ali ne odustaje od primjene zakona.
Dijalog se ne vodi da bi nekom obezbijedili privilegovan status u pravnom sistemu. Zakon se mora primjenjivati na sve, mora biti jednak za sve. Nije to moja pozicija ili pozicija ove vlade, to je ustavno određenje. Prema tome mi dijalog vodimo oko onih pitanja na koje nam crkva ukazuje da su problematični, a ne oko toga da li ćemo primjenjivati zakon. Dakle, Srpska pravoslavna crkva, njene eparhije u Crnoj Gori do sada su bile izvan zakona. Razloga za to postoji više, nije ni čudo zbog čega ovako tvrdo brane svoju poziciju, ali paralelno sa dijalogom zakon se mora primjenjivati na sve i dobro je da smo na tom putu. Primjene zakona i poštovanje zakona, pa i kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva.
Podsjetimo, stav Srpske pravoslavne crkve je da crnogorska vlast preko zakona o slobodi vjeroispovijesti želi da praktično otme crkvenu imovinu u Crnoj Gori, dok je crnogorska vlast u više navrata saopštila da pokrenuti protesti Srpske crkve protiv zakona u stvari su atak na državu Crnu Goru. Na posljednjoj preskonferenciji koordinator pravnog savjeta Srpske crkve, sveštenik Velibor Džomić, je upitan o čemu će razgovarati ekspertski timovi s obzirom na potpuno različite i suprotstavljene stavove, te činjenicu da su institucije već počele sa primjenom zakona.
Mislim da nije dobro da se na ovakav način u ovako jednom osjetljivom momentu kada je narod na litijama i u tolikom broju iskazuje na jedan civilizovan, hrišćanski, dostojanstven način svoj stav i protest protiv diskriminatornih i neustavnih i anticrkvenih odredbi zakona, da se juri silom na sramotu, da se pokreću nekakvi postupci, tako da ćemo mi i to pitanje sutra da otvorimo i bit će prilike da vam damo odgovor na to pitanje.
Vladu Crne Gore u ekspertskom razgovoru predstavljaju potpredsjednik vlade Zoran Pažin, profesor Nebojša Vučinić, dekanica Pravnog fakulteta Aneta Spajić, šef kabineta premijera Dragoljub Bulatović, advokat Nikola Martinović i pravnik Srđan Spajić. U ekspertskom timu za pregovore u ime crkve su koordinator pravnog savjeta Velibor Džomić i članovi savjeta mitropolije i eparhije Budimljansko-Nikšićke, advokati Dragan Šoć, Zoran Lazarević i Damjan Ćulafić, kao i dr. Vladimir Leposavić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Više osoba uhapšeno zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge iz Južne Amerike u Evropu, a neki od njih povezuju se sa zapljenom 5,7 tona kokaina u vodama Venecuele. To je saopšteno na konferenciji za novinare Uprave policije Crne Gore i Specijalnog državnog tužilaštva. Detalje prenosi Predrag Tomović.
Specijalna tužiteljka Mira Samardžić kazala je da je u otkrivanju i hapšenju osumnjičenih za krijumčarenje droge iz Južne Amerike u Evropu crnogorska policija sarađivala sa kolegama iz Portugala, Švajcarske, Srbije, Hrvatske, a da je u svemu koordinisao Europol.
Glavni cilj ove kriminalne organizacije jeste krijumčarenje velikih količina kokaina iz Južne Amerike u zemlje Evrope radi sticanja nezakonite dobiti. Da su u pitanju ogromne količine novca i ogromne zarade, ukazuju nam neki podaci iz spisa predmeta, gdje saznajemo, dakle, da je 1 kilogram kokaina u Južnoj Americi 5 do 6.000 eura, a prodaja u Evropi tog istog kilograma, cijena je od 30 do 40.000 u zavisnosti o kojoj se to državi i gdje se to prodaje.
Kako je navela tužiteljka Samardžić, postoji osnovana sumnja da je početkom 2018. formirana kriminalna organizacija koja je djelovala do 1. septembra 2019. godine, kada je u Portugalu zaplijenjena veća količina droge. Prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, ta kriminalna grupa djelovala je na području Hrvatske, Srbije, Rusije, Austrije, Karibskih ostrva, Francuske i Portugala. Tužiteljka Samardžić ističe da su osumnjičeni imali precizno određene uloge.
Konkretno, ova kriminalna organizacija izvršila prenos 840 kg kokaina, da se kriminalni plan odvijao tako što su brodovima, katamaranom ili jahtama prenošene velike količine kokaina od Južne Amerike do Evrope, da su za kupovinu tih brodova, da su korišteni falsifikovani pasoši koji su također kupovali ili nabavljali pripadnici kriminalne organizacije, da su organizatori uglavnom su imali zadatak i ulogu da finansiraju ove kriminalne aktivnosti, da koordinišu rad ostalih pripadnika i da izdaju uputstva, naredbe i instrukcije kako će se odvijati te kriminalne aktivnosti. U ovu kriminalnu organizaciju su angažovani i pomorci.
Tužiteljka Samardžić navela je da je u akciji uhapšeno 6 osoba, dok je 7 nedostupno.
Prilikom zaplene kokaina od strane portugalske policiju u luci Horta, lišena slobode 4 pripadnika ove kriminalne organizacije, dvije žene su puštene na slobodu, a protiv 2 lica se vodi krivični postupak koji je sada u fazi suđenja u Portugaliji.
Samrđić je saopštila da je jedan od pripadnika ove organizacije učestvovao u švercu preko 5,5 tona kokaina na Arubi u vodama Venecuele. Podsjetimo, krajem februara holandska policija je u saradnji s kolegama iz više država, među kojima i Crne Gore, uhapsila petoricu crnogorskih državljana na brodu Aresa u vodama Venecuele, na kom je zaplijenjeno 5,7 tona kokaina. Govoreći o sve većem broju crnogorskih državljana koji su članovi organizovanih kriminalnih grupa, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je kazao da više faktora mora raditi na prevenciji i sprečavanju toga.
Svaki građanin odlučuje o tome kako će i na koji način provesti svoj život. Vidite da su neki odlučili ili da ga uzmu drugom ili da ga izgube u tim međusobnim obračunima ili da ga izgube, odnosno slobodu, i to više godina zatvora. Vidite da za ova krivična djelo određenim državama, pa i najdemokratskim kao što je Amerika, predviđena je čak i smrtna kazna, i neki naši su imali sreće da ne budu baš u tim državama lišeni slobode gdje je predviđena, ali to su dugogodišnje robije. Naše je, dakle, da svi zajedno u društvu djelujemo, da ljudi shvate da ovo nije put kojem je bilo koji građani Crne Gore da se, jeli, treba posvetiti.
Glavni specijalni tužilac Katnić kazao je da kompanija Voli nema veze sa kokainom pronađenim u kontejneru sa bananama koje su poručili prije gotovo 2 godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Saudijska Arabija je saopštila danas da će povećati proizvodnju nafte po prvi put u više od 10 godina. To će dovesti do daljeg pojeftinjenja ovog energenta nakon kraha u ponedjeljak kada su cijene pale za 25%. Rijad se prethodno zalagao za ograničenje isporuka kako bi podstakao njihov rast. Međutim, saudijske vlasti su se odlučile na ovaj potez nakon izostanka dogovora sa Rusijom. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Saudijski ministar energetike je naložio najvećem domaćem proizvođaču Saudi Aramco da poveća isporuke na tržište sa 12 na 13 miliona barela dnevno. Saudijska Arabija je utorak najavila povećanje isporuka na tržište, podižući ulogu nadmetanju sa Rusijom, odbivši njen poziv za nastavak razgovora u cilju ograničavanja proizvodnje kako bi se postakao rast cena. Naime, Rusija prihvata određene limite u proizvodnji kako bi se postakao rast cena, ali ne u meri koji traži OPEC, jer to vodi smanjenju udela njene nafte na tržištu. S obzirom da Rusija prihodima od ovog energenta pokriva 37% budžeta, a Saudijska Arabija 65%, to znači da Moskvi više odgovaraju niže cene nego Rijadu. Također, analitičari procenjuju da Rusija može da pokrije pomenuti budžetski udeo sa cenom od $42 za barel nafte, dok je Saudijskoj Arabiji potrebno $80, prenosi CNN. Spor između Rusije i OPEC-a pogađa i američke kompanije, jer njihova proizvodnja nafte i škriljaca je skuplja, pa da bi profitabilno poslovale neophodne su više cene ovog energenta. Kako piše CNN, jedan od razloga za odbijanje Moskve da prihvati znatnije ograničenje isporuka jeste njen pokušaj da ugrozi rad američkih kompanija, koje su zahvaljujući bumu u novoj tehnologiji eksploatacije nafte i škriljaca pomoću takozvanog frekinga, 2018. godine preuzele primat od Rusije kao najveći proizvođač nafte na svetu. Također, analitičari navode da je to možda pokušaj uzvraćanja na nedavnu kampanju Vašingtona nametanja sankcija Moskvi u energetskom sektoru. Čini se da je ruska strategija uperena ne samo protiv američkih kompanija koje proizvode naftu i škriljaca, već kaznene politike Vašingtona koju omogućava obilje američke energije, ističe Helma Croft iz investicione banke RBC Capital Markets. Kako prenosi CNN, ruski predsjednik Vladimir Putin zna veoma dobro da se američka industrija nafte i škriljaca suočava sa problemom rastućih dugova zbog pada cene nafte. Razgovori Rusije i članica organizacije koja okuplja deo proizvođača nafte OPEC propali su prošle sedmice. Njihovi prethodni dogovori o ograničenju isporuka omogućili su rast cene ovog energenta od 2016. godine. Međutim, Moskva je sada odbila zahtev OPEC-a za drastičnim smanjenjem proizvodnje, nakon čega su obe strane saopštile da će ukinuti bilo kakvo ograničenje za isporuke nafte na tržište. Spor Rijada i Moskve izazvao je u ponedjeljak pad cene nafte za 25%, najvećeg od zalivskog rata 1991. godine, što je lančano dovelo do pada vrednosti akcija na svjetskim berzama, već uzdrmanim širenjem koronavirusa od skoro 8%, najveći od globalne finansijske krize 2008. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turistički poslanici sa kojima smo razgovarali prethodnih dana uglavnom strahuju da će se širenje koronavirusa odraziti na domaću sezonu i njen prihod. Podsjetimo, od juče osim zabrane ulaska državljana iz najugroženijih zemalja u Crnu Goru i građanima Crne Gore zabranjeno putovanje u ta područja. Provjerili smo kako u tim uslovima posluju turističke agencije. Jasna Vukićević.
Posljedice poremećaja na turističkom tržištu zbog koronavirusa među prvima osjećaju turističke agencije, kaže za naš radio Srđan Kovačević iz podgoričke agencije Galileo. Prema njegovim riječima, očekivana posljedica širenja koronavirusa na evropskom kontinentu je da se smanjio broj putničkih i turističkih rezervacija.
Jer bez putovanja ljudi mogu da žive. Tako da, generalno, putovanja su prva, ne samo putovanja, već u organizaciji agencije neki turistički aranžmani, već su pogođeni, a i prevoznici. Tako da ta situacija upravo se dešava, znači svi smo upoznati iz svog razloga.
Kada je riječ o refundiranju otkazanih putovanja, Kovačević pojašnjava da agencije preuzimaju taj rizik za organizovane grupe turista, no dodaje da u slučaju individualnih rezervacija ili avionskih karata agencije nisu adresa za povrat novca.
Mi smo otkazali nekoliko aranžmana, mi smo konkretno našim putnicima refundirali novac u cjelokupnom iznosu. Međutim, kad su individualni putnici u pitanju i kad su recimo u pitanju hotelske rezervacije ili kad su u pitanju avionske karte, tu često agencije nemaju previše mogućnosti da refundiraju, jer taj novac jednostavno više nije u njihovim rukama. već je uplaćena ta neka avionska karta, iako se let realizuje, onda nema načina da se taj novac refundira. Ako hotelijer ne želi da vrati taj novac, agencija jednostavno nije u mogućnosti da ga natjera da uradi to. Tako da, malo je situacija delikatna, jednostavno tu negdje agencije nemaju ni preveliku moć pregovaranja.
Da bi u novonastalim uslovima turoperatori zaštitili svoje interese, pojedine turističke agencije dobile su zahtjeve da rok mogućeg otkazivanja aranžmana bude svega 2 dana prije dolaska. To uslovljava nesigurnost prije svega u segmentu privatnog smještaja, lančano i usporeni booking, kažu u Crnogorskom turističkom udruženju. Dalija Labović iz agencije Apollo Tours iz Budve, koja posluje sa njemačkim partnerima, za sada nema otkazivanja grupa koje su najavljene za jun, ali je trenutno manje interesovanje za privatan smještaj.
Nama agencija nije stornirala još uvijek grupe iz Njemačke, nadamo se da neće, s obzirom da da je sad neka predsezona i da još ima vremena da se to sve izbukira. Trenutno što mi osjećamo u našem poslovanju jeste smanjeni booking za apartmane i za kuće za sezonu. Tako to uglavnom ide preko sajtova i tu je evidentno smanjen taj booking. Znači ljudi vjerojatno čekaju da vide kako će se sve to realizovati. Pretpostavljam da ljudi nisu sigurni ošte kojim tempom će to ići. Još nema evidentiranih slučajeva u Crnoj Gori, ali ima u regionu. A kako je u drugim zemljama to baš ozbiljna situacija, onda vjerojatno se ljudi plaše da rezervišu bilo šta još uvijek.
Iako turistički poslanici sa kojima smo razgovarali ovih dana uglavnom strahuju da će se poremećaj na globalnom tržištu zbog koronavirusa odraziti na broj turista i prihod ove sezone, većina se nada da bi faktor vremena mogao biti na strani crnogorskog turizma. Dalija Labović i Srđan Kovačević.
Za sad je taj smanjeni booking, nadamo se kad to malo splasne, da će se to malo stabilizovati.
Nadamo se da će ova situacija da prođe. Pred nama, nadamo se, možda još nekih mjesec, možda mjesec i pol dana, pa ne se mi tako nadamo da će ova gripa trajati i da će jednostavno biti sezonskog karaktera, pa da će posle toga život se nastaviti na kako se odvijao i ranije.
Podsjetimo, od juče je zbog prevencije importacije koronavirusa uvedena zabrana putovanja iz Crne Gore u najpogođenija područja, i to Italiju, Španiju, Južnu Koreju, Iran i Kinu, odnosno pokrajinu Hubei. Istovremeno je uvedena i privremena mjera zabrane ulaska u Crnu Goru stranim državljanima iz tih država i područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Oko 150 vozača iz Bosne i Hercegovine koji su bili blokirani u Italiji pušteni su da se vrate u BiH kasno sinoć. Niko ih nije testirao na koronavirus, a neki su se već vratili kući istovremeno. Pojedine firme koje posluju sa Italijom ne rade već nekoliko dana. O šteti u prilogu Erdoana Katane.
Zbog globalnih problema s koronavirusom pojedina preduzeća u Bosni i Hercegovini već su zatvorena. Fabrika Preta Final Group u Lušci Palanci, 20 km od Sanskog mosta, koja svoje proizvode plasira uglavnom u Italiju, ne radi već 20 dana. Vlasnik ovog preduzeća, Besim Hrnić, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je proizvodnja obustavljena zbog nemogućnosti da se roba plasira u Italiju.
Do kraja mjeseca ću vidjeti, odnosno svojim trećim aprilom, dokad su blokade ovih gradova, mi očekujemo da u tom periodu dobijemo i mi više informacija. Sad kako stvari stoje, nema nikakve mogućnosti da se gore bilo šta radi, tako da smo bili prinuđeni da to zaustavimo sve.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, već su vidljivi prvi poremećaj u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine i Italije kroz smanjenje uvoza i izvoza. Uvoz iz Italije u prva dva mjeseca ove godine bio je manji za 16,7 milijuna maraka, a izvoz za 39,6 milijuna maraka u odnosu na isti period prošle godine. Osim teškoća u oblasti transportom roba zbog mogućih pojačanih mjera u Bosni i Hercegovini, moguće je i otkazivanje sudjelovanja na međunarodnim sajmovima i događajima, a posljedice zbog otkazivanja putovanja već osjećaju i turističke agencije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.